3ZZZ 92.3 FM.
3 Zozozo, Naudek 2.3 FOMO.
Estas la unua horo lunde. Vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de mi, Laszlo. Mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kaj nia kunlaboranto.
Saluton de Heather.
Kiu prezentos al vi bonan novaĵon kaj artikolojn hodiaŭ. Kion vi elektis hodiaŭ, Heather?
Tri artikolojn el UNESCO Kuriero. La unua, mixtecoi el Mexico, si povas la lingvon de la naturo. La umbilica schnuro, articolo pri la Maoroi en Novzelando, de Philip Liver kai James Doherty. Alireoi alcioi kai espero, de Mini Degawan, kai el Esperanto retradio de Paolo Sergio Viana, amaso de aquo sub la tero.
Yes, devas esti interesa.
Interesa kai kun espero.
Yes. Mi elektis tri artikoloj ankaŭ el Esperanto revuo de Halina Gorecka, neordinara vivo de la ĉeĥdevena brazila esperantisto. Kai El Monato de Isakawa Takasi Esperanta Cicerono pri Japana lingvo kai la tria El Monato Gluazo cicatrigas vundoin de Juan Carlos Montero de Medina kai kelkai belai kantoin de unu voĉo compact disco click la ŝaftondiloj estas tradicia aŭstralia canto kaj Patrick cantos en la taverno de Eroso kaj de Destino de la compact disco Amon sen kialo kaj Vinil Cosmo compil volumo 2 Am romanzo, kai vinil cosmo compilo volumo 2, fari nenion. No, auscultu la unua canton de unu voce compact disco, click la shafton di loi.
We in the maker atmosphere. Click, Eliton,
Kai tio estas canto kiu ciu australiano bone konas. Klik la shafton de loi el unu vocho.
Yes.
Tune?
Yes, yes.
Kai nun alireo al cioi kai espero. De mini degawan el UNESCO Curiero. Por le indigenae popoloi, la lingvo estas ne nur marco de identezzo, kai abateno al gruppo, sed ancau cun portanto de giai praai valoroi. Ili estas le texajo de la sciaroi, danke al kiwi la indigenae identigas cun la tero, kai kiwi montrigas essensae por ili pluvivado. La estontezo de ilia junularo dependas de tio. La situatio pri indigena lingvoi bildigas tiun de iliai parolantoi. En multae regionoi de la mondo, ili estas giuste nun presca mal apparintoi. Unua vice, pro lo politico de la statoi, quelcae registaroi provis intense forstrecki ilin, culpiginte iliaen usantoin, kiel exemple in la America continento comence de la colonismo. Aliae landoi daure neas la existon de indigenae popoloi sur sia territorio. Iliae lingvoi estas taxatae dialectoi, sen valorigintae, compare cun natiae lingvoi. Cio condamnas silin al ne evitebla formoto. Sed la unua cialo de la drama situatio in ciu trovigas la indigena lingvoi estas la minazzo al existo mem de iliae parolantoi. La cefa minazzo alla pluvivo de indigena popoloi devenas de la climat changio, ciu grave defectas ilian vivremedon. La proiectoi nomata evoluigae, aquo, baradoi, plantadoi, minadoi, cae aliae elfosadoi, detruegas same ciel la politicae contra la diversetso, ciu instigas al homogenetso. La statoi pli cae pli emas crimigi ciuin mal placian vocion, ca la mal observo de la raitoi intensigas, ni povas attesti sen precedenson, crescon de la nombro de indigenae tormentatoi arrestatoi, incarcerigitae, in foie, ec foie, sen procraste mortigatae, nur pro ilia adazzo defendi sian territorioin. Sed menciante tiuin minazoin, oni ofte forgesas iliaen consequenzoin pri la indigenae culturoi cae valoroi. La indigenae popoloi cerpas sian identetson, sian valoroin cae sian siaron el sia interago con la medio. Maroi au abaroi. Iliae lingvoi estas la resulto de tiu ci medio, cia iliae manieroi prescribi sian cica agion, constantigas ilian lingvon specifetson. Ciam tiu cica agio estas modifata, la cultura ca la lingvo suferas la changion. La inuitoi, exemple, disponas quindecoin de terminoi por prescribi la negion in gia diversae statoi, cia tiu ci estas ilia cefa naturajo. Ili aciris prigi tre fundan sion. Estas same en la Filipinae cordilleroi, ciam Igor Otoi parolas pri riso de la sama stato gis la spicetoi maturoi por racultado tra la aspecto de jus curiritae granoi pretae por esti mangiatae ca la alcoholo farita pergi. La novae technologioi pre informado kai komunikado povis contribui por pli bonigi la lern procedon kai igi savilo de locai lingvoi. Bedarinde ne tiel estas. Ĉar la indiĝenaj popoloj estas rigardataj minoritataj, iliaj lingvoj estas ofte forgesataj en ŝtataj politikoj pri lingvaj gardado. Ekzemple en Filipino, ja, la registaro instigas la uzadon de gepatraj lingvoj en la lernejoj, sed ĝi financas nek instruistojn nek instruilojn. Danke el kiwi, indigena infanoi povis effektivi leni sian lingvon. Resulte, la infanoi fines si povis alien lingvon, kai ne plu capablas usi la sian. Scribis mini Degawan el UNESCO Curiero. Kai fakte, estas la same in Australia, kiam ni perdas centoi de indigena lingvoi.
Yes.
Questo è un terrore affero.
Malfelice affero. El Esperanto Revuo, aprilo copio, mi legos articolo ne ordinara vivo della Czech devena Brasila esperantisto de Halina Gorecka. Francesco Valdomiro Lorenz 1972 gis 1957 estas la nomo per kiu estas konata la ĉeĥa ekvola pukisto kaj esperantisto. Naskiĝinta kiel František Vladimír Lorenz, li eniris en la historion de Esperanto kiel la aŭtoro de la 12-paĝa plena lernolibro de la lingvo internacia de doktoro Esperanto. Por bohemoj la unua lernolibro de Esperanto por ĉeĥoj. La aŭtoro estis nur 17-jara kaj mem pagis la eldonkostojn. La ĉeĥa vivperiodo de Lorenz estas mallonga. Kaj lia nomo longe ne estis konata en Ĉeĥio, sed oni opinias lin la tria plej famkonata persono de ĉeĥa deveno el Brazilo, posta prezidento Juscelino Kubitschek kaj la entreprenintoj Jan Antonín Mata. Vlastimil Novobielski, ĉeĥa lemiisto, pedagogo kaj esperantisto, elporis la vivon de Lorenz, kolektis multajn dokumentojn kaj ilin prezentis en sia monografio, origine verkita en la ĉeĥa lingvo. La esperanta versio, eldonita de Kava Peĉ, ŝuldiĝas al Margit Turkova. La bazo de ĉi tiu libro estas ĉeĥlingva autobiografio de Lorenz el miaj memoroj, sendita de li en 1934 al Ĉeĥio kaj tie publikigita. Novobielski uzis krome bazajn fontoj, ofte kaŭtodiran kaj korespondadon de Lorenz kun la familianoj restintaj en Ĉeĥio. Dank' al tiuj rememoroj ne detale konatiĝas kun la infanaĝo kaj junaĝo de Lorenz, kun liaj lernedo, ĵurnalisma laboro, politika agado. Ĝuste lia politika aktivado devigis lin al 1893 forlasi sian patrolandon, kiu li ne plu revidis. La realo kiu atentigis emigrintoj en Brazilo estis sen iluziiga. Unue li dungiĝis por laboro en minejo, kiu estis tro peza por li kaj la salaro ne sufiĉas eĉ por vivteni sin. Sekvis veturadon al la komunumo São Feliciano, ŝtato Suda Rio Grande, kie li ricevis por kultivado terpecon, kiu necesis unue senarbigi. Pezega laborado, quel monatas malsano causita de climatchangio. Tia estis la travivazoi en Brasilo de la iuna Ceho. La vivo de Lorenzo en Brasilo estis evento riccia, dorno plena, cae foie en la grande dangero. Malavare dotita itteleche, li devis batali contra o malricezzo dum sia tutta vivo, occupigiante crom ter culturado, pri natur curazzado cae instruado. Granda parto de lia vivo ne estas documentita. Confusa estas informoi, exemple, pri la nombro de liai infanoi proprae cae adoptitae. Lorenz occupigis pri esotera filosofio, spiritismo, occultismo, framasonimo, chiromanzio, astrologio, roscrucismo, yogo, stenografio, lingvoi. Probable li estas la plej granda poligloto en la historio de la homaro. La malsamaj pritaskoj li konis de 15 ĝis 104 lingvojn. Li verkis kaj tradukis pli ol 10 librojn, sed multaj el ili restis manuskriptaj. Precipe populare estis li iniciatio linguistica, en conduca en linguisticon en 1929, en quiu tritactas ancau pri lingvoin. Malmulte conata Lorenz estis ec en sia nascic villaggio Zbivlav, en la centro Bohemio. Se cehai esperantistoi ocasigas en julio 2018 solenajon en la comunumo Vrdigikie Zbizlav trovigas, kies biblioteca alpenis la nomon Lorenz. Ceha Esperanto Asocio creis por la biblioteco informpanelon pri liai vivo cae verkaro. Cae la libro de Novobilski ebligis ancau al esperantistoi pli proxime conatigi cun la neordinara vivo de nia eminenta samideano.
Necredeble, vero?
Necredeble, yes. Oh. Cae li paroli cent qua lingvoi. Estas terura.
Cio estas tia multa in the mondo?
Mi eble paroli tri, cae estas pli.
Camino du.
Yes, li estis tre ordinare. Oh. Yes.
Incredeble. Vieni ulo.
Nun, Patrick cantos la canton en la taverno de Eroso.
Pruino glita longas mia ven, elgas te miras fruem maten. De malvarmo forta tremas mia cor, lasu min tra bordo, lasu alla cor. De malvarmo forta tremas mia cor, lasu min tra bordo, lasu alla cor. Se Marina cantas, gioias mi procant, scia voce rava, soccias la rigar. Movas si la coxo in movas per la tors, plenas de musico, taverno de ros. Adis branca i vino e brigis min, canto plumarina mia perulin. La desir min portas, dormi pli cae pli, lasso min tral bordo, lasso alla lit. La desir min portas, dormi pli cae pli, lasso min tral bordo, lasso alla lit. se Marina cantas, gioias mi brogat, chi a voccio rava, sorcia la rigar, movasci la coxa in movas per la tors, plenas di musico, taverno de ros. Cantas, gioias mi brogan, chia voce rava, sorciat la rigar, movasci la coxa in movas per la tors, plenas de musico, taverno de ros. Nocto bellas mia charmolin, mia vivri bellas mildas l'anim, amo min play forte per la tuta cor, lassu min tra il bordo, lassu alla cor, amo min play forte per la tuta cor, lassu min tra il bordo, lassu alla cor. Se Marina canta, se gioia mi procan, ci amo giorava, sorcia la rigar, muovasi la coxa in muovas per la tors, plenas de musico, taverno de ros.
Cae teo estis en la taverno de Eroso, de Patrice, cantas la Occitanio. Bella canto, ciune?
Yes.
Nun, la umbilica schnuro, ancao el UNESCO curiero, pri la mardo in Novzelando. La nozio tatai, wakapapa, estas fundamenta pro la mond regado de la popola tua henua. Tui maorai de Novzelando opinias que cio cio existas en ilia mondo estas genealogia conligita. Vespertoi, lacertoi, birdoi, insectoi, arboi, plantoi, montoi, riveroi, kai lagoi. Tiuci cunligo havigas forton alla ecosistemo. Ciam citiu elementoi estas eroditae, tia estas la resisto capablo cae integrezzo de la medio cae de la tribo. Por la popola tua henua estas la huenua, au la lando, quiu definas quiu vi estas, cae de quia vi venas. La voto signifas ambau placento, ancao placento. In ambau casoi, venua relatas al via comencigio, cae al via conligo con via patrino, tiu quiu donis al vi la vivon. Ciam inoi tua venua nascas, cia ein ili estas en la mondo, la placento devas esti reportata heimen cae sepultita en la triba tero. La sama tradizio applicitias alla pito au umbilica schnuro. La ago ilin sepulti en via lando signifas vian ciaman cunligon cun la patrina tero. Tiu ligas fin al via loco in la mondo. Pluteni ligoin al sia lando cae al gia resursoi estas kerna afero por la popolo tua huena. Cia tiu estas perceptata kiel esprimo de gia manoa au autoritetso al povo. Sendepende de malfacilajoi al faloi cae de cio cio ocasas in la mondo, la prapatroi tua hanua reconas la necesson subteni la manao de la individuo de la hapu au subtribo, cae de la iwi, la tribo. La papatroi comprenis che estes malfacile po quelcae pluteni ligoin alla lando. La aquo voioi, la animalo cae la birdoi, se citiui estas ciam vidata cae patoi de tiu, cion signifas tua henua. La prapatroi agnoscis che manoa estas principoi de elia popolo. Se gi estes fortigita de la concepta Maori, la viv forto a la vive senso, ciam tua henua anoi relatas al purezzo de en sia culturo, tiu reflectas la Maori en della medio. Po ili la Maori de la arbaro neniam povas esti forportita. Ciam longe riveroi fluas, ciam longe unu arbo staros, la liv forto ne povas estingigi. Ciu elemento del mondo havas certa nivelon de Maori. Scribis James Doherty cae Phil Laver, cae se vi volas scii pli pri la Maori culturo,
yes,
ne venontan januaro, yes, estas congresso de Australia cae Nova Zelando in Aucklando.
Oh.
Cae estas bona chanson por vi.
Yes,
sperti,
yes,
tia,
yes,
culturo, unica culturo.
Sperti che renconti agli amici e chi vi interessigas.
Yes, 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 pretty.
Yes. El monato mi legos articolon Esperanta Cicerono pri la japana lingvo. Estas bone sciate che la japana estas unu el la plej malfacilaj lingvoj en la mondo, laŭ esploro plenumita inter anglalingvanoj pri plej malfacile lerneblaj lingvoj. La japana vicas en la kvara loko tuj post la ĉina, rusa kaj la araba. Do, kiu faktoro igas la japanan lingvon tiom malfacila por lerni? Quancam la fonetiko kaj la gramatiko de la japana ne estas tiel kompleksaj, ŝajne timigas lernantojn la skriba sistemo, kiu uzas alternan nombron de ĉinaj signoj, tiel nomataj kanjioj. Tiurilate oni legu la artikolon ĉina ideografio, ĉukateno aŭ hereda trezoro. Aliflanke, tiuj kompleksaj kaj enigmaj kanjioj ja allogis iujn eĉ se malmultaj entuziasmaj gelernantoj. Ĝis nun ekzistas unu esperantlingva manlibro pri la japana lingvo enkondukan la japanan. Ĝis verkis Yamasaki Seiko 2012-2017, kiu tute ne traktas kanjion, la personoj kiu eklernis la japanan per Esperanto devis turni sin al kanji vortaro havebla en alia lingvo. Sed lastatempe aperis nova vortaro, kanji vortaro por lernantoj, Esperanteldono. La vortaron kompliis Jack Halpern, prigloto kaj mem entuziasma esperantisto kun la helpo de du elstaraj japanaj esperantistoj. La eldonejo estas Japana Esperanto-Instituto. Jack Halpern, naskita en 1946 en Germanujo, vivis en multaj landoj kaj lernis pli ol dekon da lingvoj. Kiam li estis 24-jaraĝa, li renkontis japanan kaj ĝinon, kiuj fascinis lin kaj post kvin jaroj li transloĝiĝis al Japanio. Profesie li laboris kiel vortarkompliisto kaj en 1999 eldonis vortaron utilan por lerni kanjiojn per la angla. Poste li prigrandigis kaj plibonigis per 3002 kapkaraktoj ene de 1240 paĝoj tiun vortaron kiu iĝis vaste akceptata kaj estas alte taksata de la generantoj de la japana lingvo. Surbaze de tiu pligrandigita vortaro, Jack Halpen projektis eldoni la vortaron en 12 lingvoj, je redukita formato kun 1006 kanjioj en la duono de la paĝoj. Le japanaj lernantoj devas lerni 1006 kanjion dum la 6 jaroj de baza lernejo. Inter la celataj 12 lingvoj, la Esperanto versio estis la plej frue eldonita. La plej grava trajto de la vortaro estas, ke ĝi havas 3 manierojn aŭ indeksoj por serĉi kanjion. Krom 2 indeksoj la radikoj kaj laŭ prononco la vortaro uzas kanji indekson laŭ strukturtipoj, kiu estas unika kaj noveca sistemo. Escepte de malmultaj simplaj kanjioj, kiaj unu, buso aŭ homo, tipaj kanjioj estas kunmetaĵoj de lernaj kaj akcesoraj partoj, kiuj havas propran signifon. La vortaro montras bazajn partojn aŭ konstrubrikojn, kiu kombiniĝas kun akcesoras partoj kreante vortojn kun plej diversaj signifoj. Pro tio, ke la vortaro entenas tre multajn esperantajn samsignifajn vortojn, ankaŭ la japanaj esperantistoj povas siaflanke pliriĉigi tiamaniere sian propran vortoprovizon. Skribis Isikawa Takahashi.
Ah, mia nepino lernas la japanan lingvon en la lernejo.
Estas interesa lingvo. Mi ŝatas aŭskulti, mi ne komprenas unu vorton. Kaj estas tre bela lingvo, mi pensas.
Ŝi tre ŝatas. Eĉ vizitis Japanujo por interŝanĝi kun alia studentino.
Estas granda kaj bona afero. To ni auskultos la canton de Destino Tero Compact Disco, Amo Sen Kialo.
Donos ciam por nenio sen kialo liebe dextre tute egale amo doniĝas sen kialo
venu do Oh,
pensu iom pli pri la postuloj el ĉiu lando, kiuj serĉas senkonvinke la solvon de tiu senkialo.
Kaj tio estis Amo sen kialo el grupo Destino Tero. Nun iom da espero por la mondo, por Sud-Americo. Amaso de aquo sub la tero de Paolo Sergio Viana, kiu aperas en Esperanto Retradio. Lastatempe grandaj zorgoj kreskas en la mondo concerne la quantum de disponible dolce aquo por homa usado. Cie educae campagnoi disfastigas por instigi al sparado de tiu plei essenza elemento. Tutte prave, la consumado constante pli igas, dum la stocoi estas ciam la samai. Pritio venis el Brasilo, grava cae esper dona el trovo. En la iaro 2013, studoi en la Federatia Universitato de la Brasila Stato Para pli precise mesuris subteran amason de aquo en la nodo de Brasilo, cae nomis gin Sistema de Aquo Granda Amazonio au SAGA. Cae la resulto estas miriga. Ti estas la plei granda tia spezza aquo masso in la mondo. Ti en havas pli ol 160,000 cubain kilometroin de aquo, kio respondas al pli ol 150 quarilionoi de litroi. Ti povis provisi la tutan homaron por consumado dum 250 jaroi. Ti cuscias sub le territorio de la Brasilae statoi Acre, Amapa, Amazonias, cae Para, gis la regiono de Andoi, in tute 1,000,000 de quadratoi kilometroi. La Amazonia bassano estas la plei grande in la mondo, relate la quantum de dolce aquo sur la tersurfazzo. Nun, oniscias, che ancao sub la tero. Gis anto nelonge, la plei granda conata subterra aquo masso estas la alnomata Guarani en la sub-oriento de Brasilo. Sed provisorai calcucoi montras che Saga estas pli ol tri oble pli granda ol Guarani. Seque, oni assertas che Brasilo estas la plei granda reserveio de dolce aquo in la mondo. La el montro de tiui grandai cascitai naturai aquo deponeioi estas sen dube tre positiva, sed tute ne permessas che la mondai enlogiantoi neglectu razian spariman usadon de tiu substanso. One ancora ne precisis cias kiel utiligi ilin. Ciencistoi diras che tiui grandegai subterrae oceanoi trovidias en delicata equilibro con la arbaro dum jamiloi. Temas pri strategia problemo. Simpla el prenado de gia enhavo povis do causi consequenzoin jela surfazzo. Cromi, transportado de aquo al aliae besonatae regionoi signifus tre multe costain ingenier artain construoin cion registare apenao povis al fronti. oni devus transdoni tion al privata entreprenoi. Kaj oni scias, kiel danĝera estus sen kritikeria eksplutado de tia valora trezoro. Dum sciencistoj studas la aferon, ni sparu akvon. Kaj ankaŭ in Aŭstralio ni havas grandan subteran
oceano. Kiel bazeno.
Yeah, the Great Artesian Basin.
Yes, yes.
Kaj ankaŭ in Aŭstralio ni ĉiam sparas akvon, ĉu ne? Ni devas.
Yes, yes, yes. Do mi havas artikolon de Flandra Esperanto Ligo. Juan Carlos Montero Medina scribis l'articolon Gloaccio si cicatrigas vundoi Cuba scienzo occupas avantgardan position concerne la biotecnican facon kiel iam estas internazie agnoscite eblas mencii exemple quelcae por homain kai por bestain vaccinoi. Oni plemus esploradon ancau ene de la promes hava mondo de biomaterialoi, nome productoi cun alta efficetso, por plibonigi la estetikon kai viv qualiton de personoi. Inter la plei signifo plenae resultoi estas la hista gluazo, tissua cri prescribita por hermetiche cae rapide fermi hautai vundoi cae tiu de la busacuo. Ocase de vundoi causitai de traumatoi au chirurgiae operatioi ce tensi igitai histoi gi contentige anstatavas la tradizian suturan fadenon. Tissu acril estas creita de specialistoi en la biomateriala centro de la Havana Universitato. Citiu spezzo de biologia gluaso farigis emblema producto de tiu esplor centro cae antau dude chiaroi ricevis sian unuan medicinan attestilon pri utiligo en stomatologio cae chirurgio. Dotita de elstarai bactericidae cae hemostasae etsoi, ciu reducta signife la riscon de infectoi cae eventuala sangado, iu aparte utila por diabetulo. Disu acril helpas estetican cicatrigion de hautundoi. Samtempe gi evitigis plurae sutur complicazoin, la ecaperon de caleidae cicatroi por doni unu exemplon. Aliai avantagioi, ties aplico ne postulas anesteson cae reductas la dauron de la prisorgado de ciu paciento. Crom cio ci, gi estas ec tutte biomalcomplonebla, do ne nepras che malsanulo denive visitu curaciston por gi forigi. Scribis Juan Carlos Montero, medi en Cubo la medicino estas
bonega.
Ege, yes.
Spertis tiam.
Yes. Do ni auscultos la canton de Vinyl Cosmo compil volumo tu Amromanzo.
Sombrío sen da hor un grande floras bandoni mi corazón mira más si su como margo su gasfor en vano me mando más si el de vuelo a internacional no que se evo cae la glas la chupremena sen hae.
Kai tio estis Am Romanzo el compact disco vinyl Cosmo compil volumo 2. Nun alia articolo pri la naturo el UNESCO Corriero. Mixtecoi el Mexico ci povas la lingvon de la naturo. De tre longa tempo mixtecoi el Mexico si povis malcovri la signoin quiu prognosas la capricoin de meteorologio per la conduto de birdoi cae plantoi. Ciam ili audas la unuan basan cae malgioian canton de la birdo cicucu, exemple, ili scias che gi annonsas la finon de la pluv sezono. Dum la birdoi cicucu cantas, ter cultistoi scias che la sen pluva sezono pli longigios, cae ancora ne venas la tempo semi fazioloin cae cucurboin. Por excii ciam estas la giusta momento planti maizon, camparanoi fidas juniperoin. Se iliae folioi comensas eligi pulvoron, tio signifas che la pluv sezono alvenos pli malfrue, kai do convenas procrasti la semadon gis la mezo de junio au ec pli poste. Fakte, in la lasta jardekoi la pluv sezono, kiu kutime daras de maio gis augusto en la regiono malalta Mexicio, pli kai pli malfluigas. Mistecoi ciam scipovas asculti naturon. Nun tempe la indigenae interpretas la signoin ciuin gi liveras al ili por fari la giustain decidoin. Ilia lingvo enhavas grandan diversetson da informoi cae solvoi alla problemoi ciu ni alfrontas nun tempe relati la climatan changion. La programo Lynx de UNESCO pre locae cae indigenoi ci sistemoi eldonas en 2019 glossaron cu mistecoi esprimoi cae terminoi relatoi alla climatae fenomenoi in la regiono malalta mistecio con la celo faceligi la interchangion inter faculoi cae posedantoi de la tradiciae scioi, scribis Araceli Torres Morales, el Esperanto Curiero.
Non auscultu la canton, vinil cosmo compil du, volumo compil du, fari nenion.
Detrui la vivon ĝis la fin. sed, filosofio, mi havas diversan plenigas mi tagon je cio krom penar. Fakte plej ofte mi restas en la lit, okupita pri fari nenion. Dum someraj tagoj mi kuŝas sur herbej, rigardanta la nubojn kiu ŝvebas sur ĉielo. Unu similas al tre kolera hundo, alia al timigita kat. Post iom da tempo okulojn fermas mi, mi laciĝis dum tempo pro tiu eta lun. Okupita mi tamen restos dum la tag, okupita pri fari. Rapide la jaroj de la vi. Ne diru al mi, ke mi ne pravas nun. La plej alta reĝo dum la lasta tago valoras la samon kiel plej pobra sklavo. Kun tiu penso tre forta en la menso, mi restas en la lito ankoraŭ unu hor. Bonvolu ne ĝeni, observu, mi estas okupita pri fari nenion. Okupita pri fari nenion.
Preskaŭ finos la programon. Se vi havas reagon, kritikon, bonvolu kontakti nin, sendi mesaĝon 3zozozo@esperanto.com. Arkive 2bravo2bravo2bravo.melbourne.org.au. Se vi deziras reaŭskulti la elsendon, www.3zozozo.com.au. Per posto, Radio 3zozozo, Esperanto Program, PO Box 1160, Brunswick, Victoria 3056. Cis radu de mi Laszlo.
Cis radu de mi Heather.
Somer, pri grava super. de la malespersoneco danĝe.
Tempo.